Dad Prime, podcast for curious mind.
DPR didesak segera gunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pilpres. Prabowo Gibran akan hadiri penetapan hasil Pilpres di KPU. Hadapi Timnas Indonesia, sejumlah pemain Korea Selatan cedera. Inilah KBR Sore, edisi Selasa 23 April 2024. Saya Agus Lukman. PDI Perjuangan hingga kini belum menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di DPR. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah beralasan masih berhitung mengenai kekuatan politik sebelum memutuskan hak angket. Ahmad mengatakan penghitungan kekuatan politik ini dinilai penting sebab nantinya pengambilan keputusan tergantung suara fraksi di DPR.
Sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen, kita akan terus melakukan pendalaman terkait dengan hak angket itu dan kita sama-sama tahu bahwa proses politik di DPR menyangkut penggunaan hak angket ketika masuk pada wilayah pengambilan keputusan politik, maka yang akan berlaku adalah penghitungan jumlah suara fraksi yang mendukung hak angket itu. Jadi dia tidak berada di ruang hampa. Namun demikian, ide gagasan untuk kemudian mematangkan hak angket itu terus kami lakukan di DPP PDI Perjuangan.
Senada dengan Ahmad Basarah, politisi PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan masih mengukur kekuatan dukungan anggota-anggota DPR dari fraksi lain terkait dengan usulan hak angket. Pertimbangan menggulirkan hak angket juga dibayangi revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mekanisme pemilihan ketua DPR. PDI Perjuangan kini tengah mewaspadai operasi politik yang bisa saja dilakukan oleh Partai Golkar untuk kembali mengambil posisi kursi ketua DPR melalui revisi undang-undang tersebut. Selain itu, kata Chico, masih ada upaya lain untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, yaitu melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Di lain pihak, saudara Partai Kebangkitan Bangsa PKB berharap hak angket penyelidikan kecurangan dugaan pemilu bisa tetap bergulir di DPR. Ketua Umum PKB sekaligus calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskandar mengatakan hak angket masih diperlukan untuk memperbaiki sistem pemilu yang saat ini bermasalah. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera PKS masih menunggu pergerakan partai lain untuk menggulirkan usulan penggunaan hak angket atau hak penyelidikan. Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan, kendala hak angket saat ini adalah terbatasnya anggota dewan yang mau mendukung. Pendapat berbeda disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut hak angket kini tidak relevan lagi. Sementara pendapat yang sama disampaikan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar yang mendukung Prabowo Gibran dalam pemilu presiden 2024. Anggota fraksi Golkar sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono mengatakan, rencana penggunaan usulan hak angket oleh kubu 01 dan 03 sudah hilang arah. Dev juga membantah soal adanya pembahasan revisi Undang-Undang MD3.
Saya sih tidak melihat urgensinya dari awal ya, hak angket dan putusan MK juga sudah menegaskan bahwa tidak ada kecurangan-kecurangan tersebut dan itu semua tuduhan-tuduhan tidak berdasarkan. Jadi ya kalau menurut saya sih sudah hilang semangatnya ya, karena hak angket itu didorong awal itu hanya karena kekecewaan gagal aja, bukan hanya karena curangan.
Itu tadi anggota fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sesuatu hal yang penting yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket merupakan bentuk pengawasan DPR terhadap lembaga eksekutif. Syarat dari tahapan hak angket diatur melalui Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di sana disebutkan hak angket diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Usulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikannya. Saudara, dalam sidang putusan sengketa pemilu presiden kemarin, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyoroti penggunaan hak angket di DPR. Saldi mengatakan tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Ia mengatakan kecurangan pemilu harus juga diselesaikan dan diawasi lembaga lain seperti Bawaslu dan juga Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya seperti fungsi pengawasan, dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Itu tadi Ketua Hakim MK Saldi Isra. Sementara itu sebagian kalangan pengamat politik menilai hak angket akan gembos sebelum resmi digulirkan di DPR. Selengkapnya berikut perbincangan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.
Menurut Anda sejauh ini bagaimana peluang angket ini bisa bergulir di DPR? Sebab kemarin dari kubu Partai Nasdem justru bilang sudah tidak relevan menggulirkan hak angket seperti itu.
Jalur politik melalui hak angket itu sudah basi kan kalau kata Nasdem. Dan saya kan sudah analisa jauh-jauh hari kan bahwa hak angket itu sulit, berat gitu ya. Akan tergembosi. Dan apa yang saya analisa itu sekarang sudah kelihatan titik apa namanya presisi, mohon maaf ya, analisa saya itu. Kenapa? Ya Nasdem aja sudah enggak mau. Apalagi Nasdem sudah bertemu dengan Pak Jokowi, lalu kemarin juga belum lama ketemu Pak Prabowo gitu, sudah mengucapkan selamat ketika diumumkan KPU tanggal 20 Maret. Dan itu Nasdem gentleman dalam konteks itu. Ya Nasdem sudah realistis tidak akan mendorong hak angket. Apalagi PDIP-nya sampai sekarang enggak jelas. Dan PDIP pun saya dengar gitu ya dari petinggi TKN itu tidak akan mengusulkan hak angket, sudah selesai itu.
Faktor penting apa saja yang bisa membuat angket ini bergulir?
Faktor kekuatan politik dulu harus dihitung, harus dikalkulasi. Siapa yang mendorong hak angket itu harus mayoritas kan gitu. Kalau secara politik, secara kekuatan tidak mayoritas ya tidak akan jalan. Kalau tidak akan jalan ya rugi juga, buang-buang waktu kan itu. Dan sekarang kan kelihatan kubu-kubu yang kalah itu tidak seragam, tidak kompak, bahkan cenderung sudah melupakan hak angket dan ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi disitulah saya melihat bahwa gitu ya, faktor kekuatan politik yang dominan. Yang kedua sebenarnya faktor keberanian. Berani enggak itu mereka-mereka yang kalah yang akan mendorong hak angket itu konsisten untuk betul-betul mendorong untuk apapun halangannya, apapun hambatannya gitu loh.
Itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saudara, Presiden Joko Widodo juga memberikan respon soal putusan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 pada Rabu besok. Anggota KPU RI Agus Melas mengatakan rapat akan dihadiri pemerintah, para pimpinan partai politik peserta pemilu, serta tim dari 3 pasangan capres-cawapres.
Ya kalau mekanisme pengamanan seperti itu ya pihak keamanan dah yang tahu. Kalau KPU-nya kan basisnya panaska penetapan di pleno terbuka ya untuk rekapitulasi suara nasional segala macam itu wilayahnya KPU. Kemudian di MK wilayahnya KPU ya tentu menyediakan argumen-argumentasi yang sebagaimana diketahui pada saat proses persidangan di MK dan kemudian pasca putusan itu dibacakan ada tenggat waktu 3 hari ya kami harus lakukan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih.
Anggota KPU RI Agus Melas mengklaim rapat pleno akan digelar terbuka, juga digelar untuk memastikan transparansi dan keadilan selama proses pemilu. Saudara, calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri penetapan hasil pemilu presiden 2024 di KPU Pusat, di KPU RI Jakarta. Kepastian ini disampaikan Gibran dan dilaporkan kontributor KBR Yuda Satriawan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming akan menghadiri kegiatan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait penetapan calon di Pilpres 2024 terpilih besok. Gibran mengatakan dirinya juga akan bertemu dengan tokoh parpol dan kandidat Pilpres lainnya.
Nanti setelah dari KPU juga ada beberapa pertemuan-pertemuan ya, ditunggu saja.
Dengan siapa, Mas?
Kalau kami kan intinya pengen cepat-cepat silaturahmi dengan semua, menggandeng semua.
Berarti nanti ke Jakarta?
Pasti, makanya ditunggu saja setelah acara KPU besok. Kami sudah merencanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh yang kemarin belum sempat ditemui ya.
Lebih lanjut, Gibran menjelaskan proses Pilpres saat ini sudah selesai dan kembali bersama untuk membangun Indonesia. Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan melakukan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Rabu besok di kantor KPU Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
Masih soal pemilu, Saudara Presiden Joko Widodo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perselisihan hasil pemilu Presiden. Dalam putusan hari Senin kemarin, MK menolak seluruh gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Meski begitu, ada 3 hakim menyatakan pendapat berbeda. Pendapat berbeda itu meliputi pemberian bansos dan netralitas pejabat serta ASN.
Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti.
Presiden Joko Widodo akan mendukung proses transisi ke masa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Jokowi juga meminta momentum ini dijadikan faktor pendorong persatuan semua pihak. Sebab ia mengatakan saat ini faktor eksternal geopolitik menekan seluruh negara sehingga Indonesia harus bersatu dan membangun bangsa. Kita ke informasi ekonomi. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik mahalnya biaya pinjaman Bank Dunia dibandingkan Bank Pembangunan Multilateral atau MDB lain. Kritik ini dia sampaikan dalam pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional Kelompok Bank Dunia tahun 2024 di Amerika Serikat pada 15 hingga 20 April lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Sri Mulyani juga menyinggung pentingnya penambahan kapasitas keuangan Bank Dunia dan penguatan kepentingan dan keterwakilan anggota-anggota Bank Dunia. Selain itu, ia menekankan peningkatan modal yang sejalan dengan review kepemilikan saham untuk memperkuat legitimasi dan tata kelola Bank Dunia. Kita ke informasi hukum, Saudara. Pemerintah didesak untuk segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode berikutnya. Sebab masa jabatan Nawawi Pamolango dan kawan-kawan akan berakhir pada Desember tahun ini. Bekas penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan panitia seleksi KPK ini harus diisi figur-figur berintegritas.
Jadi untuk saat ini kita hanya bisa untuk mengingatkan pemerintah bahwa masih ada PR mereka terkait dengan pemberantasan korupsi, yaitu diharapkan ya paling lambat bulan Juni sudah terbentuk pansel pimpinan KPK. Yang sekali lagi kita sarankan agar jangan sampai ada yang rekam jejaknya bermasalah di panitia pansel pimpinan KPK.
Bekas penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan panitia seleksi yang berintegritas diharapkan dapat menyeleksi pemimpin yang mampu mengembalikan muruah KPK. Pansel harus sudah terbentuk paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK saat ini berakhir atau antara Mei hingga Juni. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berkoordinasi terkait dengan pembentukan calon panitia seleksi pimpinan KPK dan mengatakan koordinasi sudah mulai dilakukan. Kita ke informasi olahraga, Saudara. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar pada Jumat dini hari nanti. Korea Selatan berjumpa Indonesia telah mengalahkan Jepang dengan skor 1-0 di fase grup. Pada pertandingan nanti, Korea Selatan terpaksa tidak bisa menurunkan kekuatan penuh dan merotasi pemain karena ada beberapa pemain mereka yang cedera. Bila Timnas Indonesia mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, maka peluang merebut tiket ke Olimpiade 2024 di Paris akan terbuka lebar. Apalagi jika skuad Garuda Muda bisa menjadi 3 tim terbaik. Kita ke cabang bulu tangkis, Saudara. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan ganda putri Apriani Rahayu didapuk sebagai kapten tim Thomas dan Uber Indonesia 2024. Kejuaraan Piala Thomas dan Uber akan digelar di Chengdu, China pada 27 April hingga 5 Mei mendatang. Dari laman resmi PBSI, Fajar mengatakan siap mengembangkan tugas itu dan ia mengatakan kekompakan dan komunikasi menjadi kunci kekuatan tim. Di kejuaraan bergu tahun ini, tim Merah Putih dipatok target merebut kembali Piala Thomas, sementara tim Uber Indonesia diharapkan menembus semifinal. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai distribusi bantuan sosial saat pilkada. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Commercial break. Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya, apaan sih? Acaranya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja, bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi.
Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih bersama kami di KBR Sore, saudara. Politisasi bantuan sosial atau bansos terus menjadi polemik dalam penyelenggaraan pemilu. Masalah ini menjadi kekhawatiran bagi pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar Oktober mendatang. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah politisasi bansos kembali terjadi pada tahapan pilkada? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Khoirunisa.
Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil adanya politisasi bantuan sosial pemerintah untuk pemenangan Prabowo-Gibran tidak beralasan. Tuduhan politisasi bansos disampaikan kubu pasangan Capres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang sengketa pemilu presiden. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kemarin menolak permohonan sengketa pemilu yang diajukan dua pasangan calon itu. Meski begitu, dalam putusannya MK merekomendasikan perlu adanya pengaturan yang jelas tentang tata kelola penyaluran bansos menjelang pemilu, agar tidak dianggap sebagai tindakan untuk kepentingan elektoral tertentu. Hakim Konstitusi Saldi Isra punya pandangan lebih keras. Dalam pendapat berbeda atau dissenting opinion, Saldi Isra mengatakan pembagian bansos menjelang pemilu perlu diantisipasi serius di masa mendatang.
Secara pribadi, sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum.
Sorotan penyaluran bansos menjelang pemilu juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan apabila ditemukan anggaran bansos meningkat signifikan menjelang pemilu atau pilkada, maka patut dicurigai. Bisa jadi, itu kepentingan kemenangan calon petahana atau kerabat kepala daerah yang ikut pilkada. Alex Marwata mengatakan perlu ada aturan terkait penyaluran bansos di momen pemilu.
Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apapun atau dari Kemendagri sebetulnya mungkin kan. Upaya 2 bulan sebelum pilkada misalnya nggak ada lah ya penyaluran bansos dan lain sebagainya. Stop semua kan itu kan. Itu kan. Khawatirnya itu tadi kan dipolitisasi kan. Itu kan nggak fair kan. Ya, kalau petahana atau kerabatnya kemudian mencalonkan diri kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan ya bansos dan lain sebagainya seperti itu.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dari temuan KPK, banyak warga memilih calon tertentu karena tergiur pemberian uang atau barang. Sementara itu, Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto khawatir pada pilkada November mendatang akan terjadi praktik kecurangan seperti yang diduga terjadi pada pemilu presiden lalu.
PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktek kecurangan pemilu presiden 2024 secara TSM termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan, mengingat berbagai kecurangan pemilu presiden tahun 2024 yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpin.
Kalangan ahli hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggra ini, juga mendorong adanya aturan yang jelas penyaluran bansos, agar polemik politisasi bansos saat pemilu tidak terjadi. Ia khawatir politisasi bansos akan dilakukan oleh pejabat publik berlatar belakang politik.
Nah, kekosongan hukum yang terjadi saat ini tidak boleh terbiarkan dan terulang di pemilu ataupun pilkada berikutnya. Untuk mencegah ada replikasi atau efek domino persoalan-persoalan politisasi dan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik elektoral, maka dalam penyelenggaraan pilkada ke depan harus ada pengaturan yang tegas dan jelas. Ada dua hal yang harus diatur, bagaimanakah posisi bansos, pendistribusian bansos di tengah tahapan-tahapan pemilu dan pilkada. Yang kedua, bagaimana keterlibatan pejabat publik atau pejabat politik di dalam distribusi bansos.
Titi Anggra ini bahkan menyarankan DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada agar ada payung hukum yang kuat untuk menutup celah politisasi bansos. Demikian laporan khas KBR, saya Hoirun Nisa.
Informasi dari daerah dan mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu.
Masih pagi woy, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko.
Apa? Ke Disko?
Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woy, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita berada di bagian akhir KBR Sore, saudara kita ke Sulawesi Barat. Pemerintah selesai membangun kembali ratusan unit bangunan dan infrastruktur di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang rusak akibat gempa 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rusak akibat gempa merupakan perintah langsung darinya.
147 unit bangunan dan infrastruktur yang telah direhab dan direkonstruksi itu adalah 47 bangunan perkantoran, 29 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas pendidikan termasuk.
Presiden Joko Widodo menambahkan pemerintah juga membangun 3 ruas jalan sepanjang 22 km dengan total anggaran yang dihabiskan mencapai 1,3 triliun rupiah. Gempa di Mamuju pada 15 Januari 2021 menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal, lebih sekitar 7.000 bangunan rusak dan 40.000 orang mengungsi. Kita ke Jawa Barat, saudara. LSM Lingkungan Hidup Walhi meminta pemerintah mengurungkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Legok Nangka, Kabupaten Bandung. Menurut staf advokasi Walhi Jawa Barat, Dani Setiawan, pembangunan PLTSA tidak mengatasi masalah sampah.
Membiasakan sampah ini banyak kemudian dijadikan energi. Yang kedua, dari sisi lingkungan hidup, kesehatan. Yang ketiganya, ini adalah solusi palsunya juga kita lihat. Pemerintah akan berhutang.
Staf advokasi Walhi Jawa Barat, Dani Setiawan, memperkirakan dengan biaya pembangunan pabrik sampah yang cukup mahal, tarif yang dikenakan dipastikan juga mahal, padahal Jawa Barat sudah surplus kebutuhan listrik. Kita ke mancanegara, saudara, dua helikopter milik militer Malaysia bertabrakan di udara dan menyebabkan 10 orang meninggal. Helikopter itu milik Tentara Angkatan Laut Malaysia. Tabrakan terjadi di atas pangkalan Angkatan Laut di Lumut, negara bagian Perak. Kecelakaan terjadi pukul 9.30 pagi waktu setempat saat latihan menjelang parade Hari Angkatan Laut. Keterangan resmi Angkatan Laut Malaysia menyebut seluruh kru yang menumpang dua helikopter itu sebanyak 10 orang tewas di tempat. Informasi tadi, saudara, menutup jumpa kita di KBR sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Sampai jumpa.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.